እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ክብራት ሰማዕትና ናይ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 4 ጳጉሜ 2007 ዓ.ም ወይ 9 መስከረም 2015 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ኣብ ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ፊልም ተቐባልነት ብዛዕባ ዝረኸበት ናይ ኢትዮጵያ ፊልም ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡ ኣሎ ኣብ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጠመተ እዩ ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና ፈለማ ግን ናብ ምንያ ዜና
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ 4 ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተዋፈሩ ምንቅስቓሳት ቅድሚ ትማሊ ሶኒ 2 ጳጉሜ 2007 ዓ ም ኢትዮጵያ ናይ ሓባር ምንቅስቓስ ከም ዝመስረቱ ተገሊጹ ሓባራዊ ምንቅስቓስ ውድባት ዓፋር ሓባራዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ሓባራዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ኣምሓራን ምንቅስቓስ ሓርበኛታት ግንቦት 7 ዝተባሃሉ ምንቅስቓሳት ብሓባር ዝመስረትዎ ሓድሽ ምንቅስቓስ ሓባራዊ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ንምድሓን ሃገር ብዝብል ከም ዝተሰየመ ዝተፈላለዩ ዓንዲ ኢንተርኔታት ይሕብሩ ኣለዉ እዚ ሓባራዊ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ንምድሓን ሃገር ዝተሰየመ ምንቅስቓስ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ቀንዲ ኣቦ መንበሩ ኣቶ ሞላ ኣስገዶም ምክትል ኣቦ መንበሩ ገይሩ ከም ዝመረፀን ኣብዚ እዋን ካብ 4ቲኦም ውድባት ዝተዋፀአ ሃገር ኣድሕን ሰራዊት ከም ዝተመስረተን ተገሊጹ ኣሎም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እቶም መራሕቲ ምንቅስቓስ ናብ ዝርከብሉ ከባቢ ስልኪ ደው ኢሉ እቲ ዜና ትኽክል ምዃኑ ካብ ኣቦ መንበር እቲ ምንቅስቓስ ካብ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣረጋጊጹሎም ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ እውን ፈቲኑ ስልክታት ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮነ ውሃብ ቓል ሚኒስትር ወፃኢ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ይፅውዕ ዘልዕሎ ግን የለን ፃዕርና ከዓ ቀጻሊ እዩ ኣብ ማእኸላዊ ሶማል ኣብ ዝተካየደ ጎንፂ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 10 ከም ዝቆሰሉን መሰኻኽርን ጋዜጠኛታትን ሓቢሮም ኣብ ማእኸላዊ ሶማል ከተማ ኣቡድዋቅ ተፃረርቲ ሚሊሻታት ኣብታ ከተማ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ንክልተ መዓልትታት ከም ዝተዋግኡ መሰኻኽር ገሊፆም ኣለዉ ጋዜጠኛ ተኸባቢ ማሕዲን ሓሰን ዲኒ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ እቲ ኩናት ንግሆ ጀሚሩ ሙሉእ መዓልቲ ቀፂሉ ኣሎ እቶም ጉጅለታት ኣህሉ ሱና ዋልጃማ ንገዛ ሓደ ኣባል ዞባዊ ምምሕዳር ጋልሙድ ምሳጥቀዐ እቲ ጎንፂ ከም ዝተላዕለ እውን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ሶርያውያንን ካልኦት ካብ ኩናት ዝሃድሙ ስደተኛታት ከም እትቕበሎም ኣፍሊጣ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ምስ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ምዝርራቦም ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ክንቅበል ከም እንኽእል ንዘራረበሉ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ሓላፊ ኮሚሽን ኤውሮጳ ዣን ኮልድ ያንከር ግሪክ ጣልያንን ሃንጋርን ነቲ ሸኸም ክፃወርኦ ኣይክእላን እየን ብምባል ሃገራት ኤውሮጳ ክተሓባበራ ፀዊዖም ኣለዉ ምዝብ ዝተተሓሓዘ ኮሚሽን ኤውሮጳ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ 160,000 ስደተኛታት ኣብ 28 ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ክሰፍሩ ፀዊዖም እዚ ፃውዒት ኣብ ዝቐረበሉ እዋን 2,500 ስደተኛታት ሎሚ ግሪክ ኣትዮም ኣለዉ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካብ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ዝረኸቦ ፀብጻብ ሒዝዎ ኣሎ
ክልተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ሎሚ ኣብ ናይ ግሪክ ወደባዊት ከተማ ፒራዩስ ኣትዮም ኣባላት ፓርላማ ብራስልስ ኣብ ዝተኣከብሉ እቲ ቁፅሪ ስደተኛታት ይውስኽ ስምዒት ኣብ ዝተሓወሶም መደረኦም ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ጂያን ክላውድ ጃንከር ኣብዚ ዓመት እዚ ዳርጋ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ዝኣተውዎም ብምጥቃስ ዘሰንብድ እዩ ግን ክንፈርሕ የብልናን ዓቕምና ኣውሃሂድና ክንገጥሞ ኣለና ኢሎም ግሪክን ኢጣልያን ብቁፅሪ ስደተኛታት ኣዕሊቕሊቕና ስለ ዘለና ካልኦት ሃገራት ነቲ ሸኸም ክካፈልኦ ኣለዎን ይብሉ እቶም በዓል ስልጣን
ብዛዕባ 160,000 ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ቁፅሪ እዚ እዩ ሃገራት ኣውሮፓ ክስከምኦ ዘለዎን ኣብዚ እዋን እዚ ኩለን ሃገራት ነቶም ስደተኛታት ኣብ ምቕባል ኢደን ክሓውሳ ይግባእ
ብኻል ወገን ግን መንግስታት ቸክን ስሎቫክን ነቲ ሃገራት ብኮታ ክቕበላ ኣለወን ዝብል ዘረባ ብፅኑዕ ይቃወሙ ኣለዋ። ኮታ ሓቀኛ ፍታሕ እዩ ኢለ ኣይወስዶን እየ ኢሎም ናይ ቸክ ቀዳማይ ሚኒስተር ባሆስላቭ ሳቦትካ። ናይ ስሎቫክ ቀዳማይ ሚኒስተር ብወገኖም ኣሸበርቲ ምስቶም ስደተኛታት ሰሊኾም ከይኣትዉ ስግኣት ኣለና ይብሉ። ኣሸበርቲ ካብ ጥዑያት ብኸመይ ጌርና ኢና ንፈልዮም ክብሉ እውን ሓቲቶም። ኣብ ኤውሮጳ ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ ርእቶ ከም ዘመልክቶ እንተኮይኑ መብዛሕትኦም ነቲ ብኮታ ምቕባል ዝብል ይቃወምዎ ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሩዋንዳ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ንሳልሳይ እዋን ስልጣን ከይወዳደሩ ንምግጣእ መራሕቲ ተቃውሞ ንዘቕረብዎ ክሲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩዋንዳ ንኽርእዮ ወሲኑሎ። ገዛኢ ፓርቲ ሩዋንዳ ግን ነቲ ውሳኔ ተቃወምዎ ኣሎ። እቲ 8 ዳያኑ ዝሓዘ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩዋንዳ ነቲ ጉዳይ ከም ዝርዮን ንዝቐረበ ክሲ ከም ዝሰምዕን ነዚ ከዓ 23 መስከረም ቆፀራ ከም ዝሃበን ተገሊጹሎም። ሓምላይ ሰልፊ ዝተባሃለ ሓደ ንእሽተይ ፓርቲ ንዘቕረቦ ክሲ ነቲ 600ታዊ ሩዋንዳውያን ወሃብቲ ድምፂ ነቲ ጋሜ ንሳልሳይ እዋን ስልጣን መታን ክወዳደሩ ሕገ መንግስቲ ክክለስ ዝድግፍ ሓሳብ ተቃዊሙ ኣሎም። 57 ዓመት ዝዕድሚኦም ፖል ካጋሜ ክልተ ግዜ ተመሪፆም ንሩዋንዳ ካብ 1994 ዓ.ም ነጀው ዝመርሑ ዘለዉ እዮም። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ነዚ ለውጢ ሕገ መንግስቲ ተቃዊሙን ኣለዋ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ቀታሊ ዝኾነ ቫይረስ ኢቦላ ንምውጋድ ዓብዪ ምዕባለ ተራእየሎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ኣፍሊጡ። ግን እቲ ለበዳ ገና ሙሉእ ኣይተወገደን፣ ስለዚ እተን ሃገራት ገና ብንቕሓት ክከታተላ ኣለወን እውን ኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሶርያ እስላማውያን ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ተሃገር ኣብ ዝርከብ ክፍለ ግዜኣት ዒድ ለብ ዓብዪ ወታደራዊ መደበር ካብ ሓይልታት መንግስቲ ከም ዝመንዝዑ ቴሌቭዥን መንግስቲ ሶርያን ብዛዕባ ኩነታት ዝከታተል ጉጅለን ገሊፆም። መንግስታዊ ቴሌቭዥን ከም ዝገለጹ ካብ ወታደራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣቡ ድሑር ሰራዊት እታ ሃገር ከም ዘንሰሓበ ገሊጹሎ። ኣኽረርቲ እስላማውያን ሓይልታት ነቲ ከባቢ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ከቢቦሞም ከም ዝፀንሑ እውን ተፈሊጡሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ነመስግን ምንያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ገልገል በጊዕ ወይ ከዓ ዕየት ዘርእስታ ፊልም ኣብ ካኑስ ዝተባሃለ ፌስቲቫል ፊልም ኣብዚ ዝተባሃለ ማለት እዩ ኣብ ዝፅዋዕ ውሩይ ፌስቲቫል ፊልም ተሓርያ ዝተረኣየት ፈላመይቲ ናይ ኢትዮጵያ ፊልም ኮይና ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብያተ ትያትር እውን ትማል ሓሙስ ክትረአ ጀሚራ ኣላ። ማርታ ቫን ሮልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ እታ ፊልም ቃልሲ ሂወት ብዓይኒ ሓደ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ተዘንቱ እያ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀንዲ ገጸ ባህሪ ወይ ተዋሳኢ እቲ ታሪኽ ብሰንኪ ድርቂ ኣዱኡ ዝሞተቶን ምስ ኣዝማሉ ክነብር ዝተለኣኸን ወዲ 9 ዓመት ቈልዓ እዩ። ኣዝዩ ዝፈትዋ በጊዕ ነይራ። ኣኩኡ ንኣውደ ዓመት ክሓርዳ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ከድሕና ይፍትን። ዕየት ዘርእስታ ፊልም ፈላመይቲ ፊልሙ እያ ንወዲ 37 ዓመት ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ክኢላ ሲኒማ ያረድ ዘለቀ ቅቡል ዝኾነ መልእኽቲ ብኣጠማምታ ኢትዮጵያውያን ንምርኣይ ከምዚ ደለየ ያሬድ ይገልጽ።
I grew up during a very difficult time and I didn't grow up necessarily privileged. It was full of love and
ኣብ ኣዝዩ ከቢድ እዋን የ ዓብየ ፍሉያት ዓባብያ ኣይነበረንን። ብምሉእ ፍቕሪ ሰሓቕን ፀወታን የ ዓብየ። እዚ ስምዒት እዚ የ ክሕውሰሉ ፈቲነ። ኣብዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምዚኦም ዝበሉ ኣወንታዊ ሰብኣዊ ዝተሓዋወሰን ጽቡቕን መልክዕና ብዝበለጸ ክንርኢ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣብ እዋን ወታደራዊ ስርዓት መንግስቱ ሃይለ ማርያም ብቈልዑኡ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ተለኣኸ ኩሉ ሻዕ ዓዱ ከም ዝናፍቕ ይገልጽ ያሬድ። ናይታ ፊልም ቀንዲ መልእኽቲ ስእነት ወይ ኪሳራ ከመይ ከም ዝምከት እዩ። እዚ ጥራይ ከይኮነስ ንጥሜትን ድኽነትን ከመይ ትምክቶ ዝብል እውን ትሕብር እያ። ጥሜትን ድኽነትን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ይለዓሉ። ያሬድ ነዚ ንነዊሕ እዋን ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ኣባሃህላ ፍልይ ብዝበለ ንኢትዮጵያ ንምርኣይ ፈቲኑሎ።
A lot of the narrative is driven by food. The boy loves to cook, he's obsessed with cooking. And so I play with the cliché.
መብዛሕትኦም ነገራት ብምግቢኦም ዝግለጹ። እቲ ቆልዓ ምግቢ ምስራሕ ይፈቱ። ምግቢ ኣብ ምብሳል ዝተጸምደ እዩ። ኣብ ክንዲ ነዚ ዝኣረገ ናይ ኢትዮጵያውያን መግለጺ ዓጸቦን ድኽነትን ንሓምለዋይ ሃብታም ኣቀማምጣ መሬት ኢትዮጵያ ብምርኣየ ተኪአዮ። ብምግቢ ኣቢሉ ዝግለጽ ሃብታም ባህልና ቐሪቡሎ።
መሪሕ ገጸ ባህርያት ለቢሶም ዝተጻወቱ መናእሰይ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብያተ ትምህርቲ እዮም ተሓርዮም። 16 ዓመት ዝዕድሚኣ ቅድስት ስዩም ካብኦም ሓንቲ እያ። ቅድስት ቅድሚ ሎሚ ኣብ መዋእላ ፈጺማ ተዋሲኣ ኣይትፈለጥን። ተባዕን በላሐን ጽዮን ኮይና ወይ መሲላ ድሕሪ ምጽዋታ ግን ንቅድሚት ንምውሳእ ድሌት ኣለዋ።
ቴጽዮን ገጸ ባህሪ ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም እኔ ወደፊት እሷን መሆን ስለምፈልግ ከድሮም ጀምሮ ምኞቴ ስለሆነ ስሰራው አልከበደኝም።
ናይ ጽዮን ባህሪ ተላቢሰ ደስ ይሉኒ እየ ተዋሲአ ንቅድሚት ከምኣ ክኸውን እዩ ድሌተይ።
እታ ፊልም ብውሩይ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ፊልም ካንስ ምሕራያ ነቶም ዳይረክተርን መሳርሕቱን ካብ ትፅቢቶም ንላዕለ እዩ። እታ ፊልም ድሮ ኣብ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ኣውስትራልያ፣ ሜክሲኮን ቱርክን ሓዊሱ ኣብ 15 ሃገራት ተሸይጣላ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣይሰላም ኣይኩናት ሃዋህው ኤርትራን ኢትዮጵያን ንክልቲኦም መንግስታት ዘይፍታሕ ጸገብ ካብ ዝኾኖም ዓመታት ተቖጺሩ ኣሎ። ኣብዚ ቅነታትን ኣዋርሕን ግን ክልቲኦም መንግስታት ነናይ ባዕሎም መግለጽታት እናሃብኡ እዮም ጸኒሖም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንክዘራርቡ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣቶ ሃይላይ ሓድጉ ካብ መቐለ፣ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዮም። በትሪ እዩ ዓዲምዎም።
ራይ ክልትኹም ንዞባዊ ኩነታት እውን ከም እትከታተሉ ገሊፅኩምለ ኣለኹም እሞ እስኪ ንገሩና ህልዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣብ ምንታይ ብርኪ ኣሎ ዝብል እስኪ ኣባይታ ዘለካ ኣብቲ ከባቢ ሃይላይ ስለ ዝኾንካ ግለፀልና እስኪ።
ብርግፅ ህልው ኩነታት ኤርትራ ብዝምልከት ብዋናነት እዚ ኤርትራን ሰው ዘሎ መንግስትን እዝን እዩ ክገልፆ ዝግብኦ። ኩነታት ኢትዮጵያ ንምግላፅ ዝኣክል ግን ከምቲ ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ንብዙሕ ዘመናት ኣብ ድሕረት ዝነበረት ሃገር እያ። ሕዚ ግን ካብቲ ድሕረት እሱ ተናጊፍና ኣብ መንገዲ ልምዓት፣ ኣብ ህንፀት ዲሞክራሲ ኢና ዘለና። ከም ጎረበት ሃገር፣ ከም ፈታዊ ህዝቢ ኤርትራን፣ ከም ኣብቲ ባይታ ኣጎራበት ሃገር ዘለኹን ንምግላፅ ዝኣክል ግን ኣብዚ ሰዓት ህዝብታት ኤርትራ ተቃሊሶም ካም ዘይተቃለሱ ንድሕሪት ተመሊሶም ጨና ዲሞክራሲ ዝበሃል ሓሪምዎም ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይውሕዝ ኣለው። ላባናላዊ በብእዋኑ ዝመፁ ዘለውን ኣብ ሽመልባሳ ጉዶም ዘለውን በሻሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን እውን ምስክር እዮም። ስለዚ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከምዘየላ ከም ጎረቤት ሃገር ከም ተዓዛባይ ምግላፅ ይከኣል።
ኣቶ ዮሃንስ
ሓውና ሃይለ ከም ዝበሎ ኤርትራውያን ንደገ ወፁ ኣለው ይስደዱ ኣለው ብሊብያ ኮነ ንኢትዮጵያ ኮነ ካል ኮነ ሃይለ ኣዝያ ዝረስኣዮ ነገር ግን ኢትዮጵያን ከማን ከም ዝወፁ ኣለው ብዙሓት ኢትዮጵያን ኣብ ሳውዲ ኣረብያ ኮይኑ ኣብ ሌባኖን ኮይኑ ኣብ ገላ ኮይኑ ብዙሓት ተሰዲዶም ኣብ የመን ኮይኑ ተሰዲዶም ወፅኡ ኣሎ። ሕጂ እቲ ዋና ነገር ህዝብና ንምንታይ ይወፅ ኣሎ ንዓይ ናይ ኢኮኖሚክ ኢሹ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ። ፖለቲካል ኢሹ ከማን ክህልው ይኽእል እዩ። እቲ ኢኮኖሚክ ኢሹ እንታይ ከም ዝመፅእ ድማ ንሕና ንፈልጦ ኢና ኤርትራና ኢትዮጵያና እንታይ ዓይነት ሳንክሽን እንታይ ዓይነት ጠቕጢ ከም ዘለዉ ኩላና ኣብርሕና ንፈልጦ ኢና። ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ንምንታይ መፅኡ እንተዳኢልና ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከማን ኢድ ኣለዎ። ቀዳማይ ነገር ሰላም ሳይን ተገይሩ ዝነበረ ናይ ሎሚ 12 ዓመት ክሳብ ሕጂ ኣብ ስራሓ ይዋዕልን ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ክትወፅእ ዝግበኣ ክሳብ ሕጂ ኢላ ኣብ መሬት ኤርትራ ኮፍ ኢላ ኣላ። እዚ ከማን ፀገም ኣሎ። እዚ ዘምፅኦ ብዙሕ ዓበት ስለ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሽግር ናይ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ከይኮነሲ ካብቲ ደገ ዝመፅእ ጠቂ ሓገዝቲ ኢትዮጵያውያን ከማን ዌስተርን ካንትሪስ ዝሕግዝዎ ዘምፅዎ ታታ ከም ዝኾነ ገፀካ ደልየ
ሃይላይ
ክልተ ነገራት ዮሃንስ ክርመን ዝግባእ። ብመሰረቱ ስደት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ይኹን ዘሎ እዩ። ዋና ናይ ኤርትራውያን ስደት ግን ናይቱ ስርዓት ምብልሻ ይደኣይንበይ ናይ ኢኮኖሚ ችግር እውን ኣይመስለኒ። ናይ ኢኮኖሚ ችግር ምስኡ ተታሒዙ ስርዓት ዝወለዱ ዳኣ እንበ ኤርትራውያንስ ምንም ኣብ ዓዶም ፅዒሮምን ግዒሮምን ዝወልዑ ብስራሕ ፍቅሪ ዝፍለጡ እዮም። ስለዚ ዋና ኣተው ዘሎ ስርዓት ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ስለ ዘይመለሰ ዘይምችውን ስርዓት ስለዝኾነ ዳዮም ዝስደዱ ዘለዉ ኤርትራውያን እንበይ ብናይ ኢኮኖሚ ኢልካ ኣብ ኢኮኖሚ ምጉዝጓዝ ትኽክል ኣይመስለንን። ሰዓንቲ ዮሃንስ ዝጠቐሳ ምናልባት ናይ ኢትዮጵያ ኢ ደሎ ናይ ምዕራባውያን ዝብል ብመሰረቱ ኣብ ናይ ኤርትራ ዘሎ ቁልውላው ናይ ባዕሎም ናይ ኤርትራ ሽግር ናቱ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ሽግር ዳኣ እንበይ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን መፍትሒ እውን ክኸውን ዝኽእል ንባዕልኻ ምርኣይ እዩ ብልዕነትን ፅቡቕነትን ዝበሃል እንበይ ዝኾነ ሽግር ክመፅእ ከሎ ናብ ደገ ኣሕሊፍካ ተሂብካ እቲ መፍትሒ እውን ኣይትረኽቦን። ስለዚ ኤርትራውያን ፀገማትኩም ባዕልኻትኩም ክፈትሑ ዳ እዩ ዝግባእ እንደ ኢትዮጵያ ከምዚ ስለዝገበረት እዩ ገለገለ ዝበሃል ትኽክለ ይመስለንን። ምዕራባውያን ገለ ምስ ኢትዮጵያ ዝብል እውን ትኽክለ ኣይኮነን። ንሕና ነፃ ሃገር ኢና ብምዕራባውያን ብኣሜሪካ ብግዛዕ ምንብርከብ ሃገር ኣይኮንናን። ናይ ባዕልትና ሕገ መንግስቲ ሃኒፅና ኢና ህዝብታት ኢትዮጵያ ሉዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ካሃንፁ ብዙሕ ተጓዒዞም ዘረጋገፅዎ ብደሞም ዘረጋገፅዎ እዮም ብምዕራባውያን ዝትከበ ኣይኮነን ብኣሜሪካ ዝትከበ ኣይኮነን። ንሕና ናይ ባዕልትና ዝተደራደለ ስርዓት ዝተደራደለ ሕገ መንግስቲ ዘለና ኢና በዚ ተጠረኣየ ፅቡቅ ይመስለኒ እንድሕር ቀፅልት ብለኒ ኮይንካ ኣብ ተካሊእ ሕቶት ኣትበ እያ
ዳሃነ ዮሃንስ ዓድል ክሉ
ግርም ኣነ ምዕራባውያን ክብል ከለኹ እቲ ንፈልጦ ሳንክሽን እቲ ንፈልጦ ናይ ሂማን ራይትስ ዝገብርዎ ፀፈ ዝዛረብ ዘለኹ ቀዳማይ ነገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዝ ደ ነምበር ዋን ኣኪዘር ኦፍ ኤሪትሪያ ኤርትራ እያ ከምዚ ትገብረና ዘላ ኤሪትራያ ከምዚ ተብለና ዘላ ሙሉእ ግዜ ኣብ ወረቀትን ኣብ ቴሌቭዥን ፕራይም ሚኒስትር ዝዛረብሉ ነገር እዩ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ከም ትፈልጦ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ካብ ፖለቲካል ስትራግል ናብ ኣርምድ ስትራግል ቀይሮምዎ ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ን95% ኢትዮጵያውያን ኢኻ ዝፀርፎም ዘለካ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ዓዲ ምስዳድ ሓሊፎም ኣብ ካልእ ዓዲ ተዓቆቦም ክቃለሱ ጀሚሮም ኣለዉ። እዞም ሰባት መንግስቲ ወያኔ ዝቃለሱ ዘለዉ ቀደም ኣንጻር ኤሪትራያ ዝነበሩ እዮም። ሕጂ በሪሕሎም ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ፀላዮም መን ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጡ ኣብ ኤርትራ መፅኦም ሓገዝ ሓቲቶም ንወያኔ ብመሳርያ ክንርብዮና ኢሎም ተዳልዮም ኣለዉ። ወያኔ ብዙሕ ዘረባዮም ዝዛረብ ዘለዉ ግሪን ላይት ረኪብና ኣለና ካብ ኣሜሪካ ካብ ወስተርን ካንትሪስ ገለምታት ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ከምኡ እንተዳኢሎም ኣነስ ወስተርንስ ኣር ሰፖርቲንግ እንተዳኢለሲ ንምንታይ እዩ ፀገም ኮይኑ ተራእዩ ካባሂለ ኣይተረዳን ኣሎ። በዓሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዛረበሉ ነገር እዩ። ፕራይም ሚኒስትር ደረጃ እናተዛረቡ ከለዉ ሲ ኣነስ ስእሊ ኣምፀ ዝዛረቦ ነገር ኣይኮነን ማለት እየ።
ዮሃንስ ውሽጣዊ ድዩ ወይስ ደጋዊ ዝብልዎ ሃይላይ ባዕላትኩም ፍትሕዎ ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለኩም ትስርዓት ዘምፆ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝብን ትስርዓትን እዩ መፍትሒኡ እምበር ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ምድርባይቲ ሓታትነትስ ዘዋፅ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ
ውሽጣዊ ሽግርና ዝመፅእ ዘሎ ካብ ደገ ዘሎ ፀቕጢ እዩ ኮዝ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ዓለም ደ ወስተርንስ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብ ኣድኻ ቅልብላ ከም ዝፍጠር እዮም ዝገብሩ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ፈጢሮም ልካ ናይ ፖለቲካ ፀገም ፈጢሮም ልካ ካብ ደገ ዝመፀ ፀቕጥታት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሹር ኤርትራውያን ድማ ነዚ ሽግር እዚ ከም ዝፈትሑ ኣይትጠራጠር ግን ኤርትራውያን ኩሎም ኣብ ሓደ ፔጅ ኣለዉ ማለት ኣይኮነን። እታ ማለቲ ድማ ክትሓልፈ እያ በዚ ኣይጠራጠርን እየ ካዓዲ በዓላ እያ ክትፈትሖ እምበር ካብ ደጋ ይንፅበኢልና እዚ ከም ዝሓልፍ ኣይጠራጠርን እየ ዝረከብ ዘለኹ
ራይ ሃይላይ ዮሃንስ ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ መግለፂ ሂበሎ ብቀረባ ዘውፅኦ መግለፂ ንብዙሓት ከሰናብድዎም ዝደልዩ ወገናት በቲ ሓደ ኢድ ጉልባብ ምህዳድ ካብኡ ሓሊፎም ከዓ ኩናት ክንከፍት ኢና ናይ ኣሜሪካ እውን ሓምላይ መብርሂ ወይ ከዓ ግሪን ላይት ረኪብና ኣለና ክብሉ ይስምዑ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝኸስስ መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ እሞ ከምኡ ዲኻ ትርድኦ?
እዚ ኮል ዓመታት እናተዛረብዎ ዝመፁ እዩ። እቲ ሽግር ሕዚ እውን ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ። እዚ ኤርትራ ኮ ንሪኣ ከሎ ኣስታባይታ ኮንዩ ደቁ ክስደዱ ከለዉ መዛረበ ክስእን ከሎ መከራታት ክወፅሕዎ ከለዉ ኮ ብጭቡጥ ይርኦ ኣሎ። ከመይ ገይሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽግር ፈጢሩሉ? ከመይ ገይሩ እዩ ኣሜሪካ እዚ ሓደ ንባዕሎም ከግዝፉ ስለ ዝደለዩ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ይወዳደሩ ኣለዉ። እቲ ሽግር ሕዚ እውን ገዳማዊ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሽግር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ምስ ህዝባዊ ግንባር ሽግር ንክፈጥር ናይ ኣሜሪካ ትእዛዝ ዘይፅበር ከምቲ ዓንቲ ወዲ ገለፅክዎ ንሕና በዓልትና ነፃ ዝወፃና ህዝቢ ኢና። ካልኣይ ንሕና ንኤርትራ ከይድና እንደፍቀሉ ምክንያት እውን የለን እስካብ ባዕሎም ሽግር ዘይፈጠሩ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ካብ መሬት ተላዒልና ለኣላውነት ኤርትራ ንደፍዐሉ መንገዲ የለን። ግሪን ላይት ገለገለ ሞ ንግደፎ ካብ መሬት ተላዒል ዝደፍዕ ኣይኮነ። ንሕና ኣብ ልምዓት ኢና ዘለና። ንሕና ዓበይቲ ናይ ልምዓት ስራሕትና እኒአውና ዓለም ንፈልጦም ኣባይ ንግድብ ኣለና ብዙሓት እስትራቴጂታት ተሃኒፆምልና እኒአው። ስለዚ የውዚ ኢና ዘለና። መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይገብር ኣሎ? ዮሃንስ እውን ከይተፈለጦ ተንኪፍዎ እዩ። ዝኾነ ተቃዋምቲ የተኣኻኽል እቶም ተቃዋምቲ ጥቕሚ ኣለዎም ደይብሎምን ብዘየገድስ እንተስካብ ወፃኢ እንተስካብዚ ብዝኸደ ኩሉ እዩ ለተኣኻኽል። ንሕና እንደገና ኤርትራውያን መናእሰይ በቢ ዓመቱ ኣብ ኢትዮጵያዊ ዘለዉ ዩኒቨርስቲታት ነመርቕ ማለት እዩ። እዚ ተፈላለዩ ኤርትራውያን ይፈልጥዎ እዮም። ስለዚ ሽግር ሕዚ እውን ላብ ካሊእ የላግብዎ ኣብ ባዕሉ ምስትሕዎ እየ ክብል ክእል ኣነ
ኣብኡን ከለካ ግን ሃይላይ ክመፀካ ክበካ ዓድል ሃይላይ ሃይላይ ብዙሓት ተንተንቲ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋሁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕፅል እዩ ዝደልዮ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ስርርዕ ተገይሩ ምምሕያሽ ተገይሩ ናብ ሰላም ትመንእሰይ እውን ናብ ስርሑ ናብ ትምህርቱ ናብ ንግዱ ናብ ሕርሽኡ ንኸይምለስ ጅሆ ሒዝዎ ዘሎ ንፖለቲካ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ስለዚ ብቐጥታ ክሕተት ይግባእ ኢሎም ርእቶ ይብኡ እዮም ምስትትብሎ ክዝፀናሕካ ዝራፀሚ እሞ ከመይ ተነፃፅሮ ዝክልተ ባህላ እዙይ
ብጣዕሚ ጌጋ እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብመሰረቱስ ናይ ባዕላን ናይ ጎራብቲ ሃገራን ሰላም ትደሊ ተቢላ ብማሕበረሰብ ዓለም ዝተኸበረትን ዝተወደሰትን ዝተሸለመትን እያ። ኣብ ሩዋንዳ፣ ኣብ ቡሩንዲ፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንረጋግዕ ዘለና ንሕና ኢና፣ ኣብ ሶማሌ። ስለዚ ከመይ ኢና ተደማልቱ ቀረባናን ልትሓውናን ልትመዋስልትናን ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ዝኸይደልን ሰላም ክድፍርስን እንደሊ? ኣብ ዙርያካ ሰላም እንድሕር ለየለ ኣብ ውሽጢካ ሰላም ክህሊ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣይብሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ። ናትና ሰላም ክረጋጋዕ ዝኽእል ናትና ልምዓት ክቕፅል ዝኽእል ናትና ዲሞክራሲ ክቕፅል ዝኽእል ኤርትራ እውን ሰላም ተረኺባ፣ ሱዳን እውን ሰላም ተረኺባ፣ ኬንያ እውን ሰላም ተረኺባ፣ ብሙሉእ ኣጎራውት ሃገራትና ሰላም ተረኺበን እየን።
እዋ ግን እንታይ ክብል ደል ሃይላይ ንኣብነት እቲ ብኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነ
ሓንሳብ ዶ
ቀፅል
65% ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ
ኢዋን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዶ ተዛረበ ናይ ኢትዮጵያ ማ ኣነ ኮ ኢትዮጵያዊ ናይ ኢትዮጵያ ኣነ ዝናገር
ፅኒዕካ ኣለኹ ብዛዕባ እቲ ዲሞክራሲ ሃይለ ክዛረብ ከሎ 95 ኢትዮጵያውያን በኸዮምሉ ሕጂ ኣሜሪካውያን ክስሐውሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ስለዚ ዲሞክራሲ ትዛረቦ ዘለካ 25 ተመሓዳድር ከለካ ካብ 75 ክሳብ 100 ስኢረ ክትብል ከለካ ከም ቁም ነገር ገይሩ ካማን ክወስዶ ኣይክእልን እዩ። ቀዳማይ ነገር እዚ ብዛዕባ እቲ ዲሞክራሲ ዘምፃካዮ ማለት እየ። ካልኣይ ነገር እዚ ኩሉ ኢትዮጵያ ብኢኮኖሚ ከምዚ ኮይና ኣላ በዚ ተሸሊማ ኣላ ገለምታት ክብል ከለካ ተቆፂርካ ንሶማሌ ክትኣት ከለካ ይክፈለካዩ ትሽለም ኢኻ። ንኮንጎ ክትከይድ ከለካ ንሩዋንዳ ወተሃደር ክትሰድድ ከለካ ተቆፂርካ ክትከይድ ትሽለም ኢኻ። እዚ ኩሉ ከም ካልእ ነገር ኣይትውሰዶ። ናይ ሶማሌ ሕጂ ሽግር ተኺላ እያ። እዚ ዓይነት ፀገም ዝፈጠረ መንግስቲ ሲ ተሸሊሙ ኢልካ ክትዛረብ ሲ ኣፀ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ዝቕፅል ሶሙን ክነቕፅለሉ ኢና። ክሽዑ ግን ኣጋይሽና ንኣቶ ሃይላይ ሓድጉን ዮሃንስ ክፍልን ነመስግን ደሊ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኣሎ ቮይስ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ብዛዕባ ዳዊት እንተርቪ ተገይሩ መልሲ ኣይረኸምናን ኣለና። ንዳዊት ግን ክመስግኖ ይፈት እዩ። ሓደ እዚ ኩሉ ሃፍቲ እንዳሃለዎ እንታይ ኣተወኒ ከይበለ ንህዝቡ ንዓድን ዝቅርቆር ትግራዋይ ከም ምዃኑ ብጣዕሚ ከመስግኖ ይፈት እዩ። ካሊእ ብምሉእ ኣባይታ ዘለን ዘቕርቦ እቲ ናይ ኤርፈርት ኣብጅቦም እዩ። ብክልል ዝሰርሕዎ መንገዲ ዝሰርሕዎ ነገራት የለን። ጥራሕ ነተን መሬት ሕሞራ እንዳኸዱ 20 ሽሕፈሉ 50 ሽሕፈሉ ቀደም ዓደም ሓራ እንዳሃለወት ብናፃ ኢና ንሓርታ ነርና። ስለዚ ናብ ትግራይ መፅ ይበሃል ሕሞራ ግን ናብ ህዝቢ ትግራይ መፀል ናብ መራሕቲ ወያነ ግን መፅ ኣሎ ሰብ እንዳሸጡ ዝበልፍዎ ዘሎ። ስለዚ ሳማ ዓብዪ ትግራዋይ ስቂሉ ስቂሉ ኒኑ እንዳተሰደደ ፈቀዱ ክጠፍእ ይቀኒ
ኣሎ። መደብ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም? ርእቶታት ክቐርብ ኢልኩም ኣብቲ ዜና ተቃልህዎ ግን ዚ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ቀሪፍ ሞ ይትፈልጦ ሞ ክቐርብ ኢልኩም ከተቐርቦ ይግብአኩም። ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ነቲ ርእቶታት ዝፅበ መዓልቲ ሰብ ሞኒ ከም ኣክብደ ደው ኢለልኩም ይቀኒ ኣለይ።
ሰላም ቮይስ ኦፍ አሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ዝኾኑ ኣቶ ዮሃንስ ካብ ሃገረ ኖርዌይ ንምንታይ ኢኹም ንሰበ ስልጣን ኤርትራ ኣዋጢርኩም ዘይተሓትዎም ንምንታይ ከምዝን ከምዝን ዘይትብልዎም ክብሉ ሰሚዐ እዮም ቅድም ቀዳድም ናይ 20 ዓመት ናይ ስራሕ ልምድን ዘለዎም ጋዜጠኛታት ከም ዝበሉ ከምዚ ኣይትበሉ ማለት ግቡእ ኮይኑ ኣይስማዓንን ካልኣይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን መዳያቱ ጉድለታትን ድኽመታትን ጌጋታትን እንተለዎ እኳ ነዚ ናይ 17 ዓመት ኩናት ሽርሕን ተንኮልን እናበድሀ ፀጥታ ሃገሩ እናኽበረ ልምዓት ሃገሩ ናብ ክብ ዝበለ እናብፅሐ ዘሎ እዚ መንግስቲ ዝንበር ኣብ ትርቢኑ ተቐሚጡ ኢዱ ዘወጣውጥ ዓይሊ ከም ዘይኮነ ኣቶ ዮሃንስ ክፈልጥዎ ይግባእ ሳልሳይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ዘይወዓል ሕደር ተቐቢሉ ውሳኔ ፍርዲ ቤት ኣኽቢሩ ቁስሉ ከይሓኸኸ ሕብሪ ዓይንኻ ሕብሪ ዓይንኸ ከይበለ ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ንሓባር ረብሓ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ክላዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ሓድነት ዘምርሓዲድ ምዝርጋሕ ቅርብነቱ ቅድሚ 16 ዓመት ዘረጋገፀ መንግስትን ህዝብን ምዃኑ ኣቶ ዮሃንስ ክግንዘብዎ ይግባእ እንተኾነ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሃብ ዝፀንሐን ዘሎ ግን መሬት ኤርትራ ጎቢጥካ ነጋሪት ኩናት ምእዋጅ እሞ ካልእ እንተትዛረቡ መሓሾም ባህላየ የቐኒለይ ወዲ ሕጊ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ራስ 6 ዓመት ይግበረልና ንኩሉ መላ ኢትዮጵያ መላ ህዝቢ ኤርትራ ዝሃለና ሃሊና ሰላም ንቅሳነትን ረኽዋን የምንየልኩም ኣኻትኩም ከዓ ንቪኤ ራስ 6 ዓመት ይግበረልና ኦኬ ባይ
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንኹልኹም ሰማዕቲ ኣዝና ኢና ነመስግን ሓዱሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ምኽንያት ብምግባር ንትደልይዎ ሰብ ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቲ ዝኣኹልና ክነመሓላልፈልኩም ኢና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅሪ ስልኪ 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ሙዚቃ መስፍን ብርሃኑ ገና ብእዋኑ እናበለ ዘዚማየ ክሰናበተኩም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ
ገና ካፍልማየ ገና ኸይፀገብ ኩሉ ሰውን ምስ ፍቕራ ኸይዳ 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 ባሕሪ ተሻጊራየ ማዕዱ ማዕዱ ጽላም እዩ ጽላ ሕማም በርሕማ ምስዳድ ሰዲደያ መሪቐ ሰምንየያ ክትቐሪ ናብራን ጀራ ወሲኸሉ እምበሪ መዓት ከምዚ መሲሉኒ ምስኣ ፍቕሪ ተደሪር ሽሮይ መሓሸኒ ኣንቲ ሓሚመኩ ስቐይ ገዚአኩ ፀገም ኣብ ልዕሊ ፀገም ወሲኸሉ ሸክም ኣነ ድሕርኺ ሓኒነ ፍቕሪ ኽእስኢነ ሓኒነ ኣነ ድሕርኺ ሓኒነ ፍቕሪ ኽእስኢነ ወይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.